Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Hefndarstríð Ísraela gegn Palestínumönnum vegna mannskæðra hryðjuverka árásar vígasveita Hamas í fyrra haust hefur staðið í tæpa 10 mánuði. Á þessum tíma hafa Ísraelar drepið 40.000 almenna borgara að meiri hluta til konur og börn og lagt stóran hluta allra mannvirkja á Gaza í rúst. Þrátt fyrir mikinn og vaxandi þrýsting frá alþjóðasamfélaginu eru engin teikn á lofti að lát verði á þessum stríðsrekstri í bráð, heldur benda viðburði síðustu daga frekar til þess að ófriðabálið í Austurlöndum nær muni brenna enn heitar og líkurnar á því að stríðið eigi eftir að breiðast út aukist frekar en hitt. Í gær drápu Ísraelar Fuad Shukr, einn af leiðtogum Hezbollah-samtakana, systur samtaka Hamas, þegar þeir gerðu loftárás á bækistöðar hans í Beirut, höfuðborg Líbanons. Leið drápu þeir konu og börn og særðu tugi manns í árásinni sem gerð var í hefndarskyni fyrir dráp Hezbollah og 12 börnum helgina þegar þeir gerðu eldflaug árás á hinnar hernumdu Gólanhæðir. Í nótt drápu Ísraelar svo Ismail Haniyeh, stjórnmálaleiðtoga Hamas-samtakana, þegar þeir skutu stýriflaug á dvalarstað hans í Teheran, höfuðborg Írans, þar sem hann var í opinberi heimsókn í tengslu við embættistöku nýkjörins Íransforseta. Magnea Marinósdóttir, stjórnmálafræðingur, hefur lengi fylgst með stöðu og þróun mála í Miðausturlöndum. Hún segir drápið á þessum manni á þessum tíma og þessum stað bæði stór og slæm tíðindi sem þó þurfi ekki að koma á óvart en það hafi Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og ríkisstjórn hans, líst alla leiðtoga Hamas rétt dræpa og Haniyeh ekki sá fyrsti sem hlýtur þessu örlög. Tímasetningin ljái morðin á honum þó enn meiri þýðingu en ella bæði fyrir Ísrael og Hamas.
Hann sá sem að fer fyrir palestínumönnum eða Hamasliðum þegar kemur að samræðum vopnahlé og enda átökin sem að eru á Gaza. Hann náttúrulega pólitísku leiðtogi Hamas. Hann var það 2017 en hann hefur verið í samtökunum alveg bara sem var ungu maður. Og eftir kosningarnar í Palestínu 2006 þegar Hamas vann sigur, þá var hann forsætisráðherra í eitt ár. Þannig að hann gífurlega mikilvægur aðili og innan Hamas takast á mismunandi hópar. Sumir eru róttækir og herskáru heldur en aðrir og hann hefur alltaf verið í raun og verið sá sem hefur svona verið kannski pragmatískari, vilja meira miðla málum og það var alveg eftirtækt að verð til dæmis að þegar hérna, Trump komst fyrst í valda og sínu tíma þá hafði verið unnið að því að breyta stoppskrá Hamas í tveimur mjög veiga miklu matrum annars er að palestinumenn eða Hamas myndu viðkynna ríki við hliðan á Palestinu nefndu Ísrael ekki á nafnin áttu auðvitað við það ríki og einnig að þeir myndu leggja niður vopna baráttu.
Þegar svo Trump fór í sína fyrstu opinberu heimsókn út fyrir landsteinana sem forseti segir Magnea byrjaði hann á því að fara til Saudi-Arabíu áður en hann hélt áfram til Ísraels og þá fór hann í viðtal á CNN.
Og hann í raun að veru biðlar til Trumps út að Trump fór búin að lýsa því yfir að í sinni forseta tíðmyndi friði komst á í Miðausturlöndum. En hins vegar að þá sló hann Trump á útrætta hönd Hamas leiðtogans og sagði að Hamas var einhver skári en ISIS og hérna Al-Qaida og þar með var þeim teiningi kastað. Þannig að þetta kannski lýsir dáltið hans tíð sem leiðtoga. Hann var svona að reyna að miðla málum og koma því til leiðar að það yrði ríki Palestínu sjálfstætt við hliðin á Ísrael. Og síðan er það auðvitað leiðtogi Hamas á Gaza sem er mun herskári og róttækri sinn var. Þannig að hérna þarna er búið að í raun að veru taka út manninn sem þó var að reyna að stuðla að einhverjans konar samkomlagi við Ísrael og auðvitað önnur Arabríki og Evrópríki. Og það að hann sé tekin að lífi í Teheran, höfuðborg Írans, á þessum tímapunkti rétt eftir að það er búið að vía forsetan inn í embætti, það er náttúrulega engin tilvunin, það er líka bara skilabúið til Írans.
Bæði Íranar og Hamas hóta hefndum fyrir morðið á Haniyeh. Það mætti því ætla að dráp hans í öðru landi séu ávísun á stigmögnun.
Það gæti verið en á sama tíma ekki vegna þess að Íran náttúrulega, þetta er árás á Íran og þarna eru Ísraelar sína að þeir geta mjög auðveldlega skotið og náð sínu markmiðum án þess að Írani geti nokkuð gert til þess að varna því. Og þegar að Íran er náttúrulega skaut flaugum þarna í mars að þá skutu þeir einum 300 flögum yfir til Ísrael en engi þeirra lendi á Tel Aviv og þeir letu vita því minnskosti með sólarhengs fyrirvara þess að komu skilabóðin til bandarækst og stjórnald og fleiri að þeir væru að þessu. Þeir náttúrulega augljóslega hafingar hag að þessu en þetta það sem heitir svona dálítið titt for tat. Vist, þetta líka svona tengist heiðri, þetta tengist því að þú verður bara að svara fyrir því með einhverjum hætti en þú vilt í raun og veru ekki valda skaða eða það miklum skaða að það skaði því á móti. Þannig að þú veist það mikil teikni í þessu, það vera svona togast á og þeir eiga alveg örugla Íranir eftir að grípa til einhverja aðgerða en auðvitað hafa Ísraelar ekki enn líst yfir ábyrðin á þessu og svo náttúrulega held ég að viðbrögðin muni líka verða dálítið háð því hvernig forsetaframbjóður í Bandaríkjunum muni taka þetta, hvernig hvað Biden í raun að veru mun segja, jú, hann vísar hann með þetta hefðbundna að Ísrael hefur rétt til að verja sig Og það augljóslega þýðir að þeir hafa þá rétt til þess að drepa Hamasliða.
Líka í Íran.
Og líka í Íran, já.
Og það slera. Sama kom frá Kamala Harris eftir já. Að drápið á leithuganum í Líbanon, Hezbollah leithuganum. Áttu vona á svipum viðbröðum frá hann við þessu?
Ég geri eiginlega ekki ráð fyrir öðru. Þetta bara línan í raun og veru. Og hérna, og það vara við stigmögnun, það vera að kalla eftir því að menn haldi rósinni, en þessi sjálfsvarnaréttur í Ísrael virðist vera bara mantran og þar sem að Hamasliðar í raun og veru eru fjármagnaðar í Íran og hann korti býr ekki í Palestínu, ég menna hann býr í Katar og hann var þannig í Íran, að þá þykja þetta virðist vera þar sem að Ísrael hefur rétt á. Og þetta eru orðið alltaf svona... skrítin veruleiki að því leitinu til að menn þykja bara rétt ræpir en það kannski auðvitað kemur sann sem áður ekki óvart. Ég menna svipa gerðist auðvitað með Saddam Hussein þó það væri einhver réttarhöld yfir Saddam Hussein þá var búið að drepa að tryggja það að sínir hans voru drepnir eins og sínir hérna þessa Hamasleitó sem var drepið núna í Íran. Þrír sínir hans voru drepnir á Gaza og 10 fjölskyldu meðlumir hafa verið drepnir í svona árásum sem að bara eru beint af þessum aðlum. Og það voru náttúrulega réttarhöld yfir Saddam Hussein en mikið tala það þetta verið sýndaðar réttarhöld og svo var hann drepinn. Þannig að þetta virðist vera í raun og veru það sem að minnskosti bandarísku stjórnvöldum þykir eðlilegt sem hluti af því að verja sjálfan sig hvort einhverju ógn.
Ísraelar hafa ekki sýnt mikinn friðavilja, segir Magnea. Þeir vilji bestafalli vopnahlé á meðan Hamas vilji endalegt friðasamkomulag. Atburðir síðasta sólarhrings verði óhjákvæmilega vatn á millu herskári afla í báðum herbúðum.
Þetta bara spilar upp í hendurnar taldi á núverandi stjórnvöldum í Ísrael og þeim til tekna, myndi ég segja. Og því miður mjög slæm staða fyrir palestínumenn.
Og spilar þá líka upp í hendurnar á allra herskástöflunum á Gaza?
Já, í raun og veru. Og það eru þetta sko... spurning hvað þeir geta gert núna akkurat eins og staðan eru vegna þess að Ísrael er náttúrulega komin inn á Gaza og þeir eru yngstar þarna í undugöngunum að því að talið er sem var leitóinn og fleiri og þá bara spurning að hvað leiti í raun og veru aðra hreyfingar eins og Hezbollah og Hútar gera þá með stuðningi Írans vegna þess að í sjálfu sér þá held ég að möguleikar Hamas á að gera eitthvað hernaðarlega akkurat núna sem orðni fjölu að tapmarka er.
Sagði Magni að Marínósdóttir. Fleira ekki í speglinum, teknir með að var Magnús Þorsteinn Magnússon, hlustum á þáttin í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Veriði sæl.